Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien mums ir nepieciešama mīlestības revolūcija. Līdzjūtība sākas ar skatienu. Pāvests Leons 14. Savā vasaras rezidencē Castel Gandolfo celebrē svēto misi un vada marijānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pāvests aicina lūgties par tautām, kas cieš no kariem un vardarbības. Barcelonā, Spānijā, par svētīgu tika pasludināts Likarjons Maijs, kurš ar miera paraugs naida sašķeltajā pasaulē. 14. jūlijā raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Jūlijā rītā svētā Toma no Villa Novas draudzes baznīcā Castel Gandolfo pāvests vadīja svētdienas dievkalpojumu, veltot savu sprediķi vienai no izteiksmīgākajām Kristus līdzībām stāstam par labo samarieti.
Redzēt un paiet garām vai ieraudzīt un apžāloties. Tieši tas izšķir visu, sacīja svētais tēvs, komentējot Jēzus līdzību. Priesteris un levīts redzēja un pagāja garām, bet samarietis ieraudzīja un apžālojās. Pēc pāvesta teiktā, šī atšķirība ir izaicinājums katram no mums.
Patiesa līdzjūtība sākas ar skatienu, kas nāk no sirds un spēj ieraudzīt savu tuvāko. Skatiens var būt virspusējs, paviršs, steidzīgs un var būt arī sirds skatiens, kas izraisa līdzjūtību un modina atbildību. Pāvests šādu skatienu nosauca par patiesas līdzjūtības avotu, kas sākas tieši ar iekšēju satricinājumu, kas liek rīkoties. Samarieša piemērs, viņa skatiens pāri visam, ir paša Kristus skatiens, kurš nav pagājis garām ļaunuma ievainotajai cilvēcei. Viņš dziedina mūsu brūces, ielejot tajās savas mīlestības un žēlsirdības eļļu.
Leons 14. Uzdeva jautājumus, kā mēs rīkojamies, vai mēs redzam un pājam garām, vai arī ļaujam citu sāpēm, kā tas bija samarieša gadījumā, caurdurt savu sirdi. Svētais tēvs brīdināja no kārdinājuma uzskatīt par tuvākajiem tikai tos, kuri pieder mūsu lokam, reliģijai vai tautai, un atgādināja, ka Jēzus maina perspektīvu, parādot svešinieka piemēru, kurš ir kļuvis par patiesu tuvāko. Citējot pāvestu Benediktu 16., Romas bīskaps uzsvēra, ka būt par tuvāko nozīmē kļūt par cilvēku, kuras sirds ir atvērta un gatava, lai to aizkustinātu cita cilvēka vajadzības. Šī pārveide ir mīlestības revolūcija, kas ir nepieciešama šodien. Kristus dziedināti un mīlēti, mēs esam aicināti kļūt par viņa līdzjūtības zīmēm pasaulē, ļaujot mīlestībai nojaukt barjeras starp cilvēkiem.
Fratelli e sorelle, oggi c'è bisogno di questa rivoluzione dell'amore.
Brāļi un māsas, šodien mums ir nepieciešama mīlestības revolūcija. Šodien šis ceļš, kas ved no Jeruzalemes uz Jēriku, pilsētu zem jūras līmeņa, ir ceļš, pa kuru iet visi, kas grimst ļaunumā, ciešanās un nabadzībā. Tas ir tik daudzu cilvēku ceļš, kurus nomāc grūtības vai ievaino dzīves apstākļi. Tas ir visu to ceļš, kuri nolaižas dziļumos, maldās un krīt bezdibenī. Un tas ir tik daudzu tautu ceļš, kuras ir aplaupītas, izlaupītas un apspiestas, cietušas no represīvām politiskām sistēmām, no ekonomikas, kas viņus piespiež dzīvot nabadzībā, no kara, kas nogalina viņu sapņus un dzīves.
Redzēt, nepaiet garām, apstāties savā steidzīgajā skrējienā, ļaut, lai cita cilvēka dzīve, lai kas viņš arī būtu, ar viņa vajadzībām un ciešanām, salauž manu sirdi. Tas mūs padara tuvākus viens otram, rada patiesu brālību, nojauc sienas un mūrus. Un beidzot, mīlestība atrod savu vietu, kļūstot spēcīgāka par ļaunumu un nāvi.
Mīļie, skatīsimies uz Kristu, labo samarieti, un klausīsimies arī šodien viņa balsi, kas katram no mums saka, ej un dari tāpat, sprediķa noslēgumā teica pāvests.
Tūkstošiem cilvēku stāvēja ielas malās, kas ved no Barberīni pils uz Brīvības laukumu, kur atrodas draudzes dievnams. Pāvests mums ir kā kaimiņš, viņa teica. Prieka saucieni, dziesmas un aplausi piepildīja pilsētiņas šaurās ielas, kad garām brauca pāvesta automašīna. Leons 14. ar plašu smaidu sveicināja sapulcējušos svētceļniekus. Atgādinām, ka nākamajā svētdienā, 20. jūlijā, pāvests svinēs svēto misi Albāno katedrālē.
Svētdienas 13. jūlija pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā sapulcējās vairāki simti svētceļnieku, lai noklausītos pāvesta Leona 14. uzrunu un saņemtu viņa apostolisko svētību. Uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis svētais tāvs skaidroja Lūkasa evangēlija fragmentu par cilvēka ilgām pēc mūžīgās dzīves.
Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evaņģēlija fragments sākas ar svarīgu jautājumu Jēzum. Mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? Šie vārdi izsaka vēlēšanos pēc pestīšanas, tas ir pēc eksistences, kas ir brīva no neveiksmēm, ļaunuma un nāves. Tas, pēc kā ilgojas cilvēka sirds, tiek raksturots kā augstākais labums – kā mantojums. Tas nav jautājums par šī labuma iegūšanu ar varu, nec ubagošanu kā vergiem, nec saņemšanu ar dažādu līgumu palīdzību, skaidroja pāvests. Mūžīgā dzīve, ko var dot tikai Dievs, cilvēkam tiek nodota kā mantojums, kā no tēva dēlam. Tāpēc Jēzus atbild uz mūsu jautājumu, ka, lai saņemtu Dieva dāvanu, mums ir jāpieņem viņa griba. Kā vēstība auslis, tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu. Tā rīkojoties, mēs atbildam tēva mīlestībai, jo Dieva griba ir dzīvības likums, ko Dievs vispirms piemēro mums, mīlēdams mūs savā dālā Jēzū.
Fratelli e sorelle, guardiamo a lui.
Brāļi un māsas, raudzīsimies uz viņu. Jēzus ir patiesas mīlestības pret Dievu un cilvēci atklāsme. Mīlestības, kas dot un nepiesavinās. Mīlestības, kas piedot un neprasa. Mīlestības, kas palīdz un nekad nepamet. Kristu Dievs kļuva par tuvāko katram vīrietim un sievietei, tāpēc ik viens no mums var un mums ir jākļūst par tuvāko tiem, kurus satiekam savā ceļā. Arī mēs esam aicināti sekot Jēzus, pasaules glābēja piemēram, sniedzot mierinājumu un cerību visiem, īpaši tiem, kas zaudējuši drosmi un jūtas vīlušies.
Lai dzīvotu mūžīgi, mums nav jāizvairās no nāves, bet gan jākalpo dzīvībai, tas ir, jārūpējas par citu cilvēku eksistenci laikā, ko piedzīvojam kopā. Šis ir augstākais likums, kas pārsniec visus sociālos noteikumus un piešķir tiem jēgu. Lūksim visvētāko Jaunavu Mariju, žālsirdības māti, lai palīdz mums pieņemt savā sirdīs Dieva gribu, kas vienmēr ir mīlestības un pestīšanas griba, lai mēs katru dienu varētu būt miera nesēji, aicināja svētais tēvs.
lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Apsveica svētceļniekus, kuri svētdien bija sapulcējušies Jasnaguras dievmātes svētnīcā Čenstohovā, kā arī liturgiskās akadēmijas vasaras kursa dalībniekus nopolies.
Es sveicu liturgiskās akadēmijas vasaras kursa dalībniekus nopolies. Manas domas ir arī ar visiem svētceļniekiem, kuri piedalās ikgadējā svētceļojumā uz Jasnaguras dievmātes svētnīcu, sacīja svētais tēvs. 13. jūlijā Čenstohovā notika Radio Marija atbalstītāja 34. svētceļojums uz Jasnaguras svētnīcu. Tā centrālais notikums bija svētā mise, ko svinēja bīskapi Staņislavs Gondeckis un Tadeuš Liciņskis, Zeļonaguras Gožovas diecēzes vadītājs. Uzrunas sākumā svētais tēvs pauda prieku par iespēju tikties ar ticīgajiem Castel Gandolfo. Dārgie brāļi un māsas, esmu priecīgs būt šeit jūsu vidū Castel Gandolfo. Es sveicu civilās un militārās varas iestādes un sirsnīgi pateicos visiem par silto uzņemšanu, sacīja Leons 14. Viņš pieminēja Likarionu Maju, Maristu brāli, kurš naidā pret ticību tika nogalināts 1909. Gada nemieru laikā un kurš sestdien Barcelonā tika pasludināts par svētīgu. Romas bīskaps norādīja, ka jaunā svētīgā centība kā priesterim un pedagogam ir svarīgs un skaists piemērs mūsdienu pasaulē.
Īso uzrunu pāvests noslēdza ar aicinājumu lūgties par visiem tiem, kas cieš karus un konfliktus dažādās pasaules valstīs.
Divpadsmitā jūlija pusdienlaikā Barcelonas svētā Franciska no Sales baznīcā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts svinēja svēto misi, kuras laikā pasludināja par svētīgu Likarionu Maju, Maristu kongregācijas brāli, trūcīgo bērnu audzinātāju Spānijā, kurš nogalināts 1909. Gada tautas sacelšanās laikā.
Jaunais svētīgais atdarināja Jēzu, veltot savu dzīvi delikātajam audzināšanas, integrālās attīstības un kristīgās formācijas darbam, rūpējoties par sev uzticētajiem un pieņemot ciešanu krustu. Tā kardināls Marcello Semeraro rezumēja Šveicē dzimušā Likariona Maja, laicīgajā vārdā François Benjamins, dzīvi un garīgo mantojumu.
Lai dotos uz Pueblo Novo, ir jābūt gatavam atdot savu dzīvību, teica brālis Likarions. Pueblo Novo ir Barcelonas rajons, kur 20. Gadsimta sākumā dzīvoja nabadzīgi un sabiedrības atstumti cilvēki.
François Benjamins piedzima 1870. Gada 21. Jūlijā Baņē, Šveicē. 18 gadu vecumā pievienojās Maristu kongregācijas brāļiem, pieņemot vārdu Likarions, vēlāk tika nosūtīts uz Mataro, Katalonijā. 1893. Gada 15. Augustā pārcelts uz kopienu Žironā, kur atradās pirmā Maristu skola Spānijā.
Sprediķī kardināls Marcello Semeraro pieminēja tā saukto traģisko nedēļu, kad 1909. Gada jūlija beigās Barcelonas iedzīvotāji sacēlās pret Spānijas valdības noteikto obligāto iesaukšanu armijā. Baznīcas, klosteri un katoļu izglītības iestādes kļuva par vardarbības mērķiem. Naktī no 26. Uz 27. Jūliju aizdedzināta Maristu brāļu skola, bet nākamajā rītā nošauti mūki. Brālis Likarions, kas bija pazīstams kā dedzīgs un drosmīgs mūks, kurš savu dzīvi veltīja bērnu un jauniešu kristīgajai izglītībai, bija pirmais, kas zaudēja dzīvību. Uzbrucēji naidā pret ticību, viņa ķermeni sakropļoja ar akmeņiem un mačeti.
Vārdarbība rada vārdarbību, sprediķi sacīja kardināls, atsaucoties uz pāvesta Franciska bieži pieminēto fragmentārā pasaules kara tēmu. Tāpēc jaunā svētīgā tēls mūsdienās ir īpaši aktuāls, jo, kā uzsvēra kardināls Marcello Semeraro, mūsu planētu satricina daudzi konflikti, kas rada postošu vardarbības nestabilitātes un ciešanu ainu. Sākot ar bruņotām sadursmēm, humanitārām krīzēm un beidzot ar ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, mēs saskaramies ar sašķeltu pasaules kārtību, kurā miers šķiet ir tāla mirāža.
Tie, kas noslēdzas savā egoismā, neizbēgami sliecas uz konfliktu, cīņu un vardarbību, no kā rodas ciešanas un nāve, turpināja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts. Savukārt tie, kas atver sirdi otram caur solidaritāti, draudzību, sadarbību, satikšanos, kā to darīja sveitīgais Likarjans Meja, pārveido savu dzīvi par dāvanu citiem, teica kardināls Marcello Semeraro.
Viņš tika noslepkavots konfliktu pilnā pasaulē, Vatikāna medijiem skaidroja beatifikācijas procesa postulators Guillermo José Cavazos. Pēc viņa teiktā, svētīgā Likarjona Maja garīgo mantojumu var apkopot trīs punktos. Pirmkārt, jaunais svētīgais dziļi izdzīvoja savu aicinājumu, atzīstot sevi par brāli visiem. Otrkārt, viņš bija klātesošs savu audzēkņu dzīvēs, parādot, ka evaņģēlija vēsts tiek nodota nevis caur zinātniskām lekcijām, bet gan caur tuvību, dialogu un cieņu. Un treškārt, Likarjons Maja bija šveicietis, kurš veltīja savu dzīvi spāņu bērnu audzināšanai. Viņa piemērs aicina mūs dzīvot dažādu kultūru un tradīciju vidē, veicinot savstarpēju sapratni, izlīkumu un mieru. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus. Los niños es el reino de Dios.